დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ყოველ ორშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და შესაბამისად ორი წამყვანი ვართ, ზაზ შენგელი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
ახლა ძალიან ბევრი ახალგაზრდათასობით, ათეულ ათასობით ახალგაზრდა ნერვიულობს, ეროვნული ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო დღეს.
ო, სერიოზული პერიოდია.
და ყოველჯერზე მახსენდება ჩემი თავი
და
ემოციები. საშინელება იყო ძალიან.
წარმატებები ყველას, ვინც გვისმენს. ალბათ ქვენიც ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარია იმაზე მეტი არ ინერვიულოთ, რამდენიც საჭიროა.
ხო, ესე ხო, ალბათ ხო, მე წარმატებას უსურვებ, ცხადია ყველას, ვინც მონდომებულია და გარკვეული მიზანი აქვს დასახული დღეს და წარმატებით დაესრულებინოთ და მიგეღწევთ იმისთვის, რას ურვილით ჩაიფიქრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია მაცხოვრებაში, კიდევ ბევრი რამ შეიცვლება, ცხადია.
რა თქმა უნდა.
ბევრი შესაძლებლობა ექნებათ, ზოგს მეტად გამოიყენებენ, ზოგს ნაკლებად. თავი არის რომ სულ მეუბნებოდნენ უფროსები, რომ დროის ყადრზე, რომ დროს ნუ ფლანგავ, დროს ნუ კარგავ და სულ ფიქრობდი რატო, რამდენია ეს დრო და რაც უფრო ასაკი მემატება, ხვდები რომ სულ უფრო ბევრ რამეს ვერ ვასწრებ. ახლა ხვდები ამის ფასს და მეც უნდა ვთქვა ეს, თუმცა არ ვიცი რამდენად ვისწადგება ახალგაზრდებს გულისხმო. მოკლედ, წარმატება და მხნეობა მისურვებია ახალგაზრდებისთვის. ჩვენ კი დღეს რაზე ვილაპარაკებთ? არ გვაქვს ერთი თემა დღეს. გამოვეხმაურებით წინაკვირის
თემები ნამდვილად არ გვაკლია.
ხო, წინაკვირის ამბებს, პრემიერის ანგარიშს კერძოდ, რომელიც გამოვიდა მორიგჯერ, როგორც ყოველთვის ხდება, მიძღვნა ოპოზიციისადმი.
კი, ტრადიციად იქცა უკვე.
შესაძლოა, ხო, პრემიერ-მინისტრი თვლიდა თავრობის მეთაური, რომ ეს სწორია და რაღაც პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოქალაქეები მას უსმენენ როგორც პრემიერ-მინისტრს.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მეთაურს. თუმცა დაგეთანხმები, ნინო, როგორც ჩანს, ეს ჩამოყალიბდა ასეთ ფორმატ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და სამომავლოდ ყოველ შემთხვევაში მე არ ველოდები, რომ ეს სტუმრობა პარლამენტში უფრო საინტერესო, უფრო კონსტრუქციულ და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ინფორმას მიიღებს, რომელიც უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, ყველა საქართველოს მოქალაქეს აინტერესებს და წესით უნდა აინტერესებდეს ასეთი მოვლენა. ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილს ჩვენი მოქალაქეებისა, ჩვენი საზოგადოების, რომელსაც პოლიტიკა აინტერესებს და ალბათ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ისეთი ვითარება, რომ იმის ფუფუნება, რომ პოლიტიკით არ ვინტერესდებოდეთ, არ გვაქვს და ზოგადადაც არ არის ცუდი საქმე პოლიტიკით დაინტერესება. და აქ ალბათ არ ვიცი ვის უნდა შევახსენოთ, მაგრამ ყველას უნდა შევახსენოთ, რომ როცა ადამიანი ნებისმიერი იქნება, ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრის მოადგილე თუ სასამართლოს წარმომადგენელი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მიმართავს საქართველოს პარლამენტს, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წინაშე გამოდის საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ის არ გამოდის ამა თუ იმ კონკრეტული დეპუტატის სახელის და გვარის წინაშე. ის ამ მოხსენებას აბარებს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგანაც დემოკრატიული მანდატი, რომლითაც სარგებლობს ის ხალხი, რომელიც ამ დარბაზში ზის და ის ხალხი, რომელსაც გამოსვლელი უყურებს, არის იქ საქართველოს ხალხის მიერ წარგზავნილი და ეს ხალხი სარგებლობს ძალიან ძლიერი, შეიძლება ითქვას ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე ძლიერი დემოკრატიული მანდატით. ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, მთავრობა კომპლექტდება პარლამენტის მიერ. ეს ანგარიში, ამ მოხსენებას არ ჰქვია მიმართვა და ზოგ შემთხვევაში ანგარიშის ჩაბარება შემთხვევით, ეს არის ანგარიშის ჩაბარება, რადგან ეს ჩვენი მთავრობა ყოველ შემთხვევაში ძალიან ქაღალდზე და ჩვენც ძალიან გვინდა, რომ ასე იყოს, არის ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე და ამ ხალხს ამ შემთხვევაში წარმოადგენენ ის დეპუტატები, რომლებიც არიან პარლამენტში. და ნებისმიერი ფორმით გამოხატული უხეშობა, უპატივცემულობა ზოგადად საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მიმართ ამ შემთხვევაში იმ ხალხის მიმართ, რომელიც არის დარბაში, აქ არ არის ლაპარაკი რამდენად მოსწონთ ერთმანეთი ამ ხალხს, არ მოსწონთ ერთმანეთი, უბრალოდ აი ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ხალხი, ვინც მიმართავს იმ არასწორი ფორმით, რომელსაც სამწუხაროდ ხშირად ვადევნებთ ხოლმე თვალს, საქართველოს დეპუტატებს, ეს არის უპატივცემულობა, რომელიც არის გამოხატული საქართველოს მოქალაქების მიმართ. რადგანაც როგორი მომენტია, იცი, თუ თანხვდებით იმაზე, რომ საქართველოში ტარდება თავისუფალი და კონკურენტიანი არჩევნები, მაშინ ამ პრინციპსაც ვეგუებით. თუ ამაზე არ თანხვდებით და არ ვაღიარებთ და ისმის ხოლმე, ნინო, აი რატომ ვიცი ამას, ძალიან გამოსჭვივის ხოლმე ეს დამოკიდებულება, რომ აი მე რო არ ვიყო, თქვენ აქ საერთოდ არ იქნებოდით რაღაც აი უფროსის, რაღაცნაირი ცუდი უფროსის ამ შემთხვევაში, დამოკიდებულებას გავს. და თუ ეს ასე არ არის და იქ ხალხი ზის რამის ან ვინმეს გამო და არა იმის გამო, რომ მათ ხმები მიიღეს, როგორც მიიღეს, მაშინ ესეც უნდა ვიცოდეთ. და სამწუხაროდ აი იმის შეგნება, რომ დამკვიდრდეს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის, როგორც საქართველოს მოქალაქეების მიერ არჩეული ადამიანის პატივისცემა და შესაბამისი მოპყრობა, რაც ამ მოქალაქეების მიმართ დამოკიდებულებას გამოხატავს, ჯერჯერობით სახეზე არ არის. იმედი მაქვს, ალბათ ყველას გვაქვს იმედი, რომ ამ ევოლუციას განვიცდით, ამ დასკვნამდე ყველა მივალთ, გადავაბიჯებთ საკუთარ ემოციას და სუბიექტურ დამოკიდებულებას და ვიხილავთ საქართველოს პარლამენტში იმ ვითარებას, რომელიც უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში.
რა უნდა ყოფილიყო ეს ანგარიში? ეს უნდა ყოფილიყო, ეს ანგარიში არის მთავრობის გეგმის, მთავრობის პროგრამის, სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიში. არსებობს სამთავრობო პროგრამა 2021-24 წლებისთვის. არ ვიცი, რამდენად პრემიერ-მინისტრი მიყვებოდა ამ პროგრამას და მასში დასახულ მიზნებს. ჩვენ ცხადია, ყველა საკითხზე ვერ გამამახვილებთ ყურადღებას, ეკონომიკურ ნაწილზე უფრო ხვალ ვისაუბრებთ გია ჯანდიერთან ერთად დილის საუბრებში ეკონომიკაზე და იმ მონაცემებზე, რაზეც ის ლაპარაკობდა. თუმცა რით დაიწყო მან გამოსვლა, აქაც ეს თემები და აქცენტები რაც იყო ზუსტად ის აქცენტები, რასაც მართველი პარტია ბოლო ხანს თვლის მნიშვნელოვნად, რით, ასე ვთქვათ, რის განვითარებასაც, რით მანიპულაციასაც თვლის მნიშვნელოვნად თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის, და ასევე იყო აწყობილი ეს გამოსვლაც. დაიწყო ასე, მრავალ საათს გასტანა ამ სხდომამ ანგარიშმა, იყო ოპოზიციონერების და უმრავლესობის წევრების გამოსვლები, შეკითხვები, დაზუსტებები, პოზიციების გამოხატვა და ასე შემდეგ. და ასეთი იყო დიდი პატივია ჩემთვის, წარმოგიდგენთ, მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. მოგეხსენებათ კარგად, რომ საანგარიშო პერიოდი სოფლიოსთვის ურთულეს გამოწვევით ახსავსე პერიოდს მოიცავს. ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში გვიწევს მუშაობა. უკრაინაში ომი, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევა არა მხოლოდ ჩვენი რეგიონისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ ვუყურებთ, რომ იცვლება საერთაშორისო წესრიგი, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი და რეალურად ბირთული იარაღის გამოყენების საფრთხე არის რეალური. ასეთ ვითარებაში, როცა ბირთული ომის საფრთხე რეალური, ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ჩემი როგორც პრემიერ-მინისტრის და ჩვენი მთავრობის ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი, მთავარი ამოცანა არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა, ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვა და, რაც მთავარი, ასეთ ვითარებაში ძლიერი ეკონომიკური განვითარების შენარჩუნება.
ძალიან გამიკვირდა, ნინო, აი იმ აბზაცის მოსმენა, რომელიც ახლა წაიკითხე, ძალიან გამიკვირდა.
რატომ გაგიკვირდა?
გამიკვირდა უფრო მეორე ნაწილი, რადგან დაიწყო, ასე ვთქვათ, უფრო ტრადიციული სიტყვებით, ცვლილებები მსოფლიოში, რთული პერიოდი, მართლა რთული პერიოდია, მაგრამ ამ რთული პერიოდის ახსნა, რომელიც მე მოყვა, აი მან ცოტა კი არა, ძალიან
გაკვირებული,
ძალიან გაკვირებული დავრჩი იმის გამო, რომ ეს ცვლილებები შეფასებულია სხვანაირად, ეს ცვლილებები შეფასებულია, შეიძლება ითქვას გარკვეულ წილად უკუღმა, რადგანაც რა თქმა უნდა არის ცვლილებები, პერიოდიც რთულია, მაგრამ აი ამის შეფასება უკვე ძალიან საინტერესოა, მაგალითად ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხის ჭრილში, რადგანაც ალბათ ნებისმიერ ჩვენს მაყურებელს ვენელს, რომელიც უკრაინის ომის ამბებს მეტნაკლებად ყურადღებით მისდევს, მოეხსენება, რომ ეს ბირთვული შანტაჟი პირდაპირ ვთქვათ არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც რუსეთი იყენებს პერიოდულად და საკმაოდ ხშირად, რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი იმ ინსტრუმენტთაგანი, რომელიც მას ხელში შერჩენია ბრძოლის ველზე სირთულეების, ასე ვთქვათ, გასანეიტრალებლად, დასავლეთთან მოლაპარაკების პოზიციის ასამაღლებლად. ჩვენ გვახსოვს იყო შიმშილით შანტაჟი, რომ ხორბალი აღარ იარსებებდა მსოფლიოში, იყო ენერგეტიკული შანტაჟი 2022-23 წლის ზამთარში, არამარტო უკრაინა, არამედ ევროპაც უნდა გაყინულიყო, და კიდევ ერთი ასეთი შანტაჟის იარაღი არის ეს ბირთვული, ამ შემთხვევაში ზოგჯერ ტაქტიკურს უწოდებენ, მაგრამ ასეთი იარაღის გამოყენება და ისრა არის, აი ძალიან მოულოდნელია, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში გამოსვლისას ერთ-ერთ ასეთ პირველ საფრთხეს შეიძლება ითქვას ასახელებს ბირთვული ომის დაწყებას. ასე ეს საკითხი არსად არ დგას, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არც საერთაშორისო ასპარეზზე, არც გაეროს კედლებში, არც არსად არ დგას ასე ეს საკითხი. არის ერთ-ერთი ისეთი უკრაინის ომის ამ მონაკვეთზე ერთ-ერთი ესეთი ტერორისტული აქტის საფრთხე, რომელსაც რუსეთი, უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთი ამზადებს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებას ან აფეთქებას ან ისეთ ტერორისტული აქტის ჩატარებას აპირებს, რომელიც ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს უკრაინაში და არამარტო უკრაინაში. თუმცა ეს არ არის პირველი მონაკვეთი, როცა პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთი ასეთი მასშტაბური ტერორისტული აქტის ჩადენას აპირებს. და როგორ გითხრათ, ბირთვული ომის საფრთხე, როგორც ის საფრთხე, რომელსაც უშუალოდ პირდაპირ და პირველივე წინადადებაში შეიძლება ვილაპარაკოთ, ასეთი საფრთხე სახეზე არ არის.
იცი, რომც იყოს, როგორც ამან თქვა, ისე რომ ფასდებოდეს, ეს არ არის ის საკითხი, რისი რაზეზე გავლენის მოხდენა, რისი გაკონტროლება, ან
რაც
შეიძლება, რასაც მოელოდეს საქართველოს მოქალაქე.
და კიდევ უფრო მარტივად რო ვთქვა, დინო, თუ ასეთი საფრთხე არსებობს, და ასეთი რეალურია, მაშინ მოხსენების დანარჩენი ნაწილი სრულად არ ადეკვატური.
კარგავს აზრს ხო მაშინ?
ანუ ერთმანეთს
ეწინააღმდეგება. რა
თქმა უნდა, მაშინ რაც არ არის ცუდი, მე გამიხარდებოდა, რომ სამოქალაქო თავდაცვის და არამარტო სამოქალაქო თავდაცვის, ზოგადად ჩვენი თავდაცვის უმონარიანობის ამაღლებაზე ისე ვზრუნავდეთ, რომ აი ეს საფრთხე ქონდეს წარმოდგენილი ძალიან რეალურად. და აი ესეთი გაუგებარი ამბავი, ანუ ის ბირთვული ომის საფრთხის წინაშე დგას ქვეყანა, და მოდით ახლა დანარჩენ მოხსენებაში ვისაუბროთ ამა თუ იმ ეკონომიკურ.
ხო, ჩვენი საზრუნავი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაო. ანუ ხო, უბრალოდ ეს იყო, ეს სქემატურად, ეს ანგარიში, რომელიც იყო ვრცელი ძალიან, შეგიძლია წერილობითი სახითაც ნახოთ თავრობის საიტზე. ისეთი, ეს აქცენტები თითქოს ანგარიში იყო და შემდეგ ეს ხტებოდა, ეს ჩვეული უკვე ტრადიციული ყური, რომ მივაჩვიეთ ის აქცენტები ამ ანგარიში, გულისხმობ კონკრეტულად, რომელსაც მართველი პარტია თვლის, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკურად. და მე მივუბრუნდები არა იმიტომ, რომ ეს ზედმიწევნით პროცედურის ადამიანი ვარ, მაგრამ როცა ეს ასეა საჭირო, უნდა მივუბრუნდეთ. და რა წერია ამ სამთავრობო პროგრამაში კონკრეტულად? ერთ-ერთი აქცენტი იყო, ყველა ამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, ერთ-ერთი აქცენტი შეეხებოდა LGBT თემს და შეფასდა მისი განცხადებები ჰომოფობიურ განცხადებებად, და ესეთი ასე გაფორმებული აქვთ LGBT პროპაგანდა. და კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრი ანგარიშში აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია ბაღებში, სკოლებში ეს LGBT პროპაგანდა ღიად გეუბნებით. მიუღებელია, მეგობრებო, არ შეიძლება. მე არ ვიცი ვის რა გამოცდილება აქვს.
მის პირობებშია მიუღებელი რა თქმა
უნდა. ყოველდღიურად ხო გავუსვათ ხაზე ამას. სასაცილო თემა არ არის ის თავის თავად, ხო? მწყადია ჩვენ
სამწუხაროდ
მუდმივად მივდე, მაგრამ ხო მე ზუსტად თქვი. და შემდეგ მოყვა რო იყვიან შევიდა მასში და დაასახელა კონკრეტული კომპანიები. ერთი გვახსოვს McDonald's-თან დაკავშირებული ისტორია. დაწვრილებით შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, ვისაც არ გახსოვთ, პატარა ციგნები არის ხოლმე ესეთი.
კი, საჩუქრები. მე როგორც McDonald's-ის მოყვარული შვილების მამა,
ხო,
ასევე, არ ვიცი აბედნიეროდ სამწუხაროდ, მაგრამ მოკლედ კარგად
ახლოს კი
ახლო და ვიცნობ ეს მოყვება ყველამ ვიცი ალბათ ეს ჰეპი მილი არსებობს რომელიც მოყვება
სათამაშო მაგრამ ხო ასე
არ რეკლამა გამოდის არა არ ვიცი
ხო და ხო არ ვიცი რაღაც გაფაციტებული ვარ ხოლმე მაინც და მეორე ასე ვთქვათ და დაიწყო და შემდეგ ისევ მიუბრუნდა ამ თემას მიუღებელი არის მაგალითად McDonald's-ში როგორი კამპანია დაიწყეს მიუღებელი იყო რა თქმა უნდა ანუ კამპანია დაარქვა ამას ასევე მიუღებელი არის ერთ-ერთი გამომცემლობის სულაკაურის გამომცემლობის შემდეგ გაწყვიტა სულაკაურის გამომცემლობაში იყო ასევე რა იყო ანუ ფიქრობ საგანგაშო იყო ეს ფაქტიცო რა არასახელებს ამაზე საგანგაშო იყო სხვა თვალსაზრისით მაგრამ ის რას გულისხმობდა კარგად არ თქვა ამაზე საზოგადოების რეაქცია იყო ძალიან მკვეთრი და მძაფრი ამიტომ ამ საკითხებს ჭირდება დარეგულირება ვინაიდან ეს საკითხები დაისვა ღიად ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებას მოგვიწევს გადაწყვეტილების მიღება.
კი.
მოკლედ ინციდენტი უკავშირდებოდა არაერთი ინციდენტის მომსწრევართ ბოლო ხანს და ერთ-ერთი უკავშირდებოდა გამოცდილობა სულაკაურს, სწორედ კონკრეტულ ლიტერატურას და პასუხის მოთხოვნა სწორედ ამ თემის, ასე ვთქვათ, ამ ამოწევით გამოცდილობისთვის. ხაზე ყავს ზაზა თინა მამულაშვილი, ამ გამოცდილობის დირექტორი სულაკაურის გამოცდილობისა გვაქვს ეს შესაძლებლობა გავესაუბროთ და იყო არაერთი განცხადება კერძო ორგანიზაციული კონკრეტული ჯგუფების მხარდამჭერი სულაკაურის გამოცდილობის აქტუალურობა კი გაზარდა არ სჭირდებოდა ცხადი მაგრამ გაზარდა თქვენი ორგანიზაციისა დილამშვიდობისა გალბატონო თინა
დილამშვიდობის
რა არის ეს გამოცდილობაზე თავდასხმა რა ჯანდაბაა თქო ვიტყვებარე ანუ თქვენი შეფასები ცოტა რო დავშორდეთ შორიდან რო შევხედოთ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩართვისთვის და ამ თემის გაშუქებისთვის. პირველი რეაქცია ჩემი ესეთი იყო, რომ უბრალოდ მე თვითონ არ მჯეროდა, რომ მიწევდა განმარტების გაკეთება 21 საუკუნეში, როდესაც ადამიანები ხო მარსის კოლონიზაციაზე საუბრობენ. საუბრობთ მე-17 საუკუნის ზღაპარზე, როგორც საშიშროებაზე. და ჩემ დაუჯერებელია მართლა ჩემთვის, რომ უცხოლად გაუგონებელი ვიყავი, რომ ამაზე მიწევდა კომენტარის გაკეთება, მაგრამ თურმე ეს ყოფილა ჩვენი ვარაუდით, იმიტომ რომ ძალიან გაგუკვირდა ზუსტად არა მარტო ის, რომ ეს ზღაპარი ამოწიეს, არამედ ის, რომ ციგნები, რომლებზეც ისინი ასეთი აღშფოთები საუბრობენ, არც ერთი ფიზიკურად აღარ იყიდება რამდენი წელია. ანუ მაღაზიებში მათიაშ ვეღარ ნახავთ და შესაბამისად ძალიან გაგვიკვირდა რომ ამდენი წლის წინ გამოცემული და უკვე გაყიდული წიგნები ახლა დაიწყეს საუბარი. ანუ ჩვენთვის ძალიან უცნაური იყო ამაზე რეაგირება, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც კი გაგვიკვირდა რომ რა მოთხოვნა აქვს, წიგნები აღარ არის გაყიდოს თქვათ,
რომ ციყოს
ეს არის პრობლემა.
მაგრამ
აღარ წიგნი შინა არსმა, ხო? და რაღაცა მოთხოვნა ხომ უნდა არსებ, არანაირი მოთხოვნა არ იყო. უბრალოდ აი სკანდალის მიზნით იყვნენ მოსულები ჩვენთან გამომცემობაში და ყველაზე აღმაშფოთებელი ის იყო, რომ ჩვენი თანამშრომლებს აყენებდნენ შეურაცხყოფას და ეს იყო ძალიან აშკარად მიზანმიმართული თავდასხმა.
რაო, რა დააშავეთო, ანუ ვინც არის ის ჩვენ აუდიტორიამ რომ მოუყვეთ?
Ну, დავაშავეთ ის, რომ გამოვაჩინოთ.
ხალხი, ხო.
მაგალითად ერთ-ერთი ციგნი, რომელსაც ისინი ასახელებდნენ გახლავთ ჩალპერორს ზღაპარი, ვირის ტყავა, რომელიც ჯერ კიდევ გამოიცა 1695 წელს. ნუ ზღაპარია, ხადი ახლა რაღაც მეცინება კიდე სამაზე კომენტარის გაკეთება რომ იწევს. და ამ ზღაპარსთან დაკავშირებით იყო ის, რომ აი არ ასე ვთქვათ, არის პროპაგანდა რაღაცის, რაც არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ რა სიგიჟეა, მაგრამ ნუ ესე მოეჩვენა ვიღაცას. და მეორე ციგნი გახლავთ, ძილისპირული ამბები მე ამბობდა გოგონებისთვის, რომელიც ასევე რამდენიმე წლის წინ გამოიცა. ამ წიგნს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. ერთ-ერთი დიდი ამერიკული რუსეთ ერთ-ერთი გამომცემლობის გამომცემელი და ყველაზე დიდი краудფანდინგის კამპანია წამოიწყეს ამ წიგნის გამოსაცემად. და მთავარი იდეა ამ წიგნის ის არის, რომ 100 ცნობილი ქალის ისტორია, ლიდერი ქალის, ძალიან ესე ვთქვათ, ლიდერი ქალების შესახებ, რომელმაც შეცვალეს ისტორია, და შესაბამისად თითოეულ მათგანზე არის პატარა ინფორმაცია. და იმით არის საინტერესო ეს წიგნი, რომ დაიწყეს ავტორებმა краудფანდინგი და გაცილებით მეტი თანხა მოგროვდა, იმიტომ რომ ინტერესი დიდი იყო, როგორც ჩანს, ასეთი წიგნების მიმართ. ეს არის სადაც 6-7 წლიდან ბავშვებისთვის ძალიან გასაგებენაზე მოკლედ დაწერილი ამბები. და ერთი გვერდი ეთხნება ერთ ბიჭს, რომელიც თავს გოგოდ მიიჩნევს და თავისი უფლებებისთვის იბრძვის. აი, ეს არის ამ 100-დან 1 ამბის შინაარსი და 10-დან გამომდინარე აწყდა ეს ამბავი. თუმცა ასევე ეს წიგნი გამოიცა დიდი ხნის წინ, მაშინ არანაირი რეაქცია არ მოყოლია და ზუსტად ეგ გიკვირდა, რომ რა მოხდა, რატო მოხდა ფოკუსში წიგნები, რომლებიც უკვე დიდი ხნის წინ არის გამოცემული და თანაც გაყიდვაში აღარ არის კარგი ხანია, 3 წელზე მეტია უკვე. და შესაბამისად, რომ დავიწყეთ ფიქრი, მთავარი რაც თქვენც ახსენეთ, ახლა პრემიერმა რაც ხო საჭირო ამაზე რეაგირება. ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს პროპაგანდა ჩვენს წინააღმდეგ ჭირდებოდა და ეს true ინფორმაციის გავრცელება, რაც თავარია, დასჭირდათ იმისთვის, რომ გარკვეული ნიადაგი შეემზადებინათ მორიგი რუსული კანონისთვის. ეს კანონი მიიღეს რუსეთში გარკვეული ხნის წინ და ის ზუსტად ზღუდავს გამომცემლებს და ზღუდავს თავისუფალ სიტყვას. ანუ სიტყვის თავისუფლების შესაძღოდან ცენზურის დასაწესებლად დასჭირდათ ასეთი ბინძური კამპანიის აგორება ჩვენს წინააღმდეგ. და ეს ძალიან კაფიოდ გამოჩნდა ზუსტად პრემიერის სიტყვების შემდეგ, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ვერ ვიგებდით, რას მოყვა, რამ გამოიწვია ეს აჟიოტაჟი წიგნებზე, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე აღარ არის გაყიდვაში. და მეორეც, ახლა რა თქმა უნდა, ჩვენ და true ინფორმაცია და დეზინფორმაცია ცილისწამება პირდაპირ ჩვენს წინააღმდეგ.
ხო, ეს ანუ ეს ლოგიკა დაინახეთ, ამ კანონის იდეა ხო გარკვეული ხნის წინ ესე ვთქვათ წარმოთქვა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ფორმალურად არამმართველი პარტიისა, მაგრამ გვახსოვს ერთ-ერთი ცნობილი აქციის შემდეგ ხელისუფლების მხარდამჭერებისა. და თავისთავად რომ ვფიქრობ, ხო, ამაზე გავაგრძელებ, ვიცი რომ გეჩქარებათ. თუმცა ეს გავაგრძელებ თანაწამყვანთან ერთად საუბარს უკვე თავისთავად წიგნების შინაარსში შესვლა და ამის ამაზე მსჯელობას, სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ამან პროცესი, ხო?
რომ მართლა რომელი საუკუნეა, როგორ შეიძლება ამაზე საერთოდ რა ვიცი ხო, მე დაუჩერებელს მიმეჩნდა ეს, რომ ეს წარმოუდგენელია, რასაც დღეს შეგვიხედავთ. და შესაბამისად ლოგიკა ნამდვილად არის. ჩვენ ესე დავინახეთ და სწორედ თქვენ სწორად ძანეთ, ის განცხადება თავის დროზე ამაზე განგაში არავინ არ ატეხა, იმიტომ რომ დააჟღერა დეპუტატმა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ნუ რა ვიცი, ხალხს ასაცილოდ არ ეყო ეს ინიციატივა, მაგრამ თურმე ამისთვის ნიადაგს ამზადებენ და ესე მიზან მიმართულად მოქმედებენ. და მე მგონი ყველაზე საგანგაშო სწორედ ეს არის. და აქვე ვისარგებლებთ შემთხვევით, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზაციას, ავტორს, ლიტერატორს, ჩვენს მკითხველებს ბოლოს და ბოლოს, რომლებმაც ძალიან ბევრი პოსტი მოგვიწყდეს, მხარდაჭერა
გამოგვიყვეს.
იცით რა მგონია, რომ რა ვიცი, უბრალოდ ძალიან ბედნიერი ვიყავი ამას რო ვკითხულობდი, იმიტომ რომ 24 წელია ამას ვემსახურები და დავინახე, რომ ჩემს შრომას უკვალოდ არ ჩაუვლია. და ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამისათვის, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებს, რომლებიც ყოველთვის გვერდში გვიდგახართ ასეთ სიტუაციებში.
ეს განცდა მესმის ძალიან, ერთ კითხავთ და დაგემშვიდობებით, აღარ მოგაცდენთ, ვიცი რომ სხვა ეთერში უნდა შეხვიდეთ. გაგიჩინა თუ არა გარკვეული შიში ამ ინციდენტები ერთი, მაგრამ პრემიერის ამ განცხადებამ, სადაც ის თქვენთან დაკავშირებულ ეპიზოდზე არ გმობს თავისთავად იმ ფაქტს, არამედ იზახის, რომ ძაფრი რეაქცია იყო და საჭიროა დარეგულირებაო საკითხისო. არ დაასრულა წინადადება იქ საერთოდ შინაარსი რა იყო ამბის გახსენათ, რაც მთავარი იყო მისთვის ალბათ და შემდეგ ის რომ მკვეთრი რეაქცია იყო ძალიან საზოგადოებისო რაღაცაზეო, ანუ ვერავინ გაიგებდა მარტო იმისთვის რომ მოესმინა იმ გამოსვლისთვის. გაქვთ რამე მოლოდინი შიში ვიტყვი შემდგომ ინციდენტების, თუ არ ვიცი რა როგორ გითხოთ?
იცით რა შეესაქმე, ინციდენტები შესაძლოა განმეორდეს. ფაქტურად ეს იყო მოწოდება ტრიბუნიდან, რომ ფაქტურად გახსნავა ხო ძალადობისკენ, არამარტო ჩვენზე, და ეს ინციდენტები შეიძლება განმეორდეს. ჩვენ როგორც წინა შემთხვევებში აუცილებლად მივმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ საბედნიერო ჯერ კიდევ ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, სადაც კანონი გარკვეულწილად მაინც მოქმედებს და ფიქრობთ, რომ ეს გზა უნდა ავირჩიოთ მხოლოდ და მხოლოდ ხო სამართლის და მიმართოთ შესაბამის უწყებებს. და ძალიან სადან გაშო იქნება ეს ტენდენცია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მე იმაზე გავბრაზდი, რომ ჯერ ეს ერთი მოდით ვთქვათ პრემიერი იტყვის, იმიტომ რომ არანაირი მძაფრი რეაქცია არ ყოფილა, ეს იყო ასე ვთქვათ დაგეგმილი, სრულიად გააზრებულად დაგეგმილი კამპანია, ძალიან ბევრი ტროლბოტი იყო ჩართული ამაში, რასაც უყურებდით ხო კომენტარებში. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ადამიანი აღშფოთდა, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ ეს დეზინფორმაცია და ცრუ ინფორმაცია რაც იყო მართალი, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო დეზინფორმაცია თავიდან ბოლომდე და ძალიან როგორც ხდება ხოლმე ხა ხო ვიცით, როგორ გააქტიურდები ხოლმე ბოტები ამ დროს, ანუ საზოგადოების არანაირი აღშფოთება არ გამოიწვია, ვერც გამოიწვია ეს წიგნები, რა ვიცი, როცა გამოიცა მაშინ არ ყოფილა ხო რეაქცია და ეხლა როცა აღარ არის გაყიდვაში, რანაირად შეიძლება რამე რეაქცია გამოიწვიოს ხო? შესაბამისად ეს იყო ცრუ ინფორმაცია, ეს იყო დეზინფორმაცია და ეს იყო ასე ვთქვათ манипуლირებული საზოგადოებრივი აზრით манипуляციის ცდელობა ძალიან კაფეოდ გამოჩნდა. მე პირველად სიმართლე გითხრათ, ძალიან გავბრაზდი, იმიტომ რომ დაუშვებელია, რომ ჩემს თანამშრომლებს აყენებენ შეურაცხყოფას, გამომცემლებს აყენებენ შეურაცხყოფას, მაგრამ და ძალიან ფიქრობ, რომ ამაზე წინასწარ ჯობია განცხადება, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ეს შეიძლება გადაითარგმნოს მომავალში აგრესიული ჯგუფების თვის დამატებითი, ასე ვთქვათ, აგრესიის გამოხატვის საშუალებად. და მე ძალიან ვთხოვ ყველას, რომ იყვნენ ყურადღებით და არ დაუშვან ეს, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, ძალიან ღირსეული ნაკითხი ადამიანები არიან, იციან, რომ კითხვა მნიშვნელოვანია, ჩვენთან ვინც მუშაობს, ყველას უყვარს კითხვა და ყველას უყვარს წიგნი და წიგნების დაწვა კი არ არის მათთვის, ასე ვთქვათ, დაუწარმოუდგენელია, რა წიგნების დაწვაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც კითხველი საზოგადოებისთვის წიგნზე ძვირფასი არაფერი არ არის, ხო?
ნამდვილად.
ერთია, რომ ეს აგრესია და ვთქვათ დაუშვებელია, ხო, ჩემი თანამშრომლების მიმართ და არა მარტო ჩემი, ყველანის მიმართ და ჩემი გულითადი მხარდაჭერა მინდა გამოვხატო ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც თავს დაესხნენ ამ ბოლო პერიოდში, რაც ასევე ძალიან შემაშფოთებელია, რბილად რომ ვთქვათ, და ასევე ძალიან კაფეოთ მინდა ვთქვა, წიგნები უნდა წაიკითხოთ, მეგობრებო, მეტი იკითხოთ, მეტი წიგნი და მე ზუსტად იმისთვის არსებობს ზღაპრები, რომ შეძლოთ სიკეთისა და ბოროტების ერთმანეთისგან გარჩევა, გამოიტანოთ დასკვნები და არა დაწვათ.
დიდი მადლობა თინა მამულაშვილი, სულაკავრის გამომცემლობის დირექტორი. დიდი მადლობა, ქალბატონო თინა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ხო, ასეა. როგორ შეიძლება არ დავეთანხმოთ?
მეც ვისარგებლებ შემთხვევით მადლობასაც ვეტყვი თინას და სოლიდარობასაც გამოუცხადებ, რა თქმა უნდა. პრინციპში
ზღაპრები ისე კიდევ ცალკე გადაცემის თემა შეიძლება იყოს.
პრინციპში კი არა და პირდაპირ რო ითქოს დაგეთანხმები იმაში, რომ ნამდვილად არის ჩაღრმავება განსაკუთრებით ყურადღებით იმაში, თუ რომელ წიგნებზეა ლაპარაკი, რა ეწერა ამ წიგნში და ასე შემდეგ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არის სამწუხაროდ უკანასკნელი შემთხვევა. თინამაც თქვა და მეც გავაგრძელებ ამ აზრს, ეს არის კამპანიის ნაწილი, ეს არ არის ეს ინციდენტი არ არის ინციდენტი ცალკე მდგომი, ეს არის კამპანიის ნაწილი. ჩემი აზრით წინა გადაცემებში რამდენჯერმე შევეხეთ ამ თემას, დაწყებულია წინა საარჩევნო კამპანია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. სამწუხაროდ როგორც ჩანს, ეს კამპანია ჩაივლის მკვეთრად ანტილიბერალური და დემოკრატიული და ანტიევროპული მოტივების მიხედვით და ჩემი ეს შეტევა ამ შემთხვევაში სულაკაურის გამომცემლობაზე და ის ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები, რომლებიც სამწუხაროდ მრავლად ვიხილეთ ამ ბოლო დროს, არის ერთი ამბის ნაწილი და იმ კანონის გარდა, რომელ კანონზეც ახლა ვისაუბრეთ და მზადდება ეს კანონი როგორც ჩანს, ვიხილავთ კიდევ ბევრ განშტოებას ამ ამბის და თუმცა იმედი მაქვს, რომ ეს ტენდენცია.
ეგ ის იდეა იყო საქართველოს იმ დეპუტატმა, ესე იგი, ესე იდეა რომ წამოაყენა სხდომაზე, მანდ იყო სწორედ რუსულად რომ წამოცდა თქვა, ადრევ თქვი, ციტირუე რო თქვა და ზუსტად რუსულის ციტირება, რეკლამის დრო გვაქვს ახლა პალიტრის ეთერში. უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში საუბარს და გადაცემას, სულ მალე დაუბრუნდებით პალიტრაზეც, არ წახვიდეთ შორს და სამთავრობო პროგრამა ვახსენე და იქ ადამიანის უფლებრივ ნაწილში დასაწყისში წერია, რომ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის განუხრელი დაცვა და შემდეგ წერია, რომ გაგრძელდება უკვე ადამიანის უფლებების თავში, რომ გაგრძელდება ქმედითი ღონისძიებების გატარება თანასწორობის უფლების რეალიზებისთვის ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.
კი, ეს არის მოხსენების ნაწილი, რომელიც არის შაბლონური, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც იწერება ყველა მოხსენებაში, თუმცა
არა, სამთავრობო პროგრამა თვითონ რაც 4 წელიწადს მოიცავს ეს ფიგურის.
კი, 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 ამ ბოდიში არა მოხსენებს არა პროგრამის ნაწილი, რადგან ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი თანხვედრაში უნდა იყოს ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან და ასე შემდეგ, უნდა ასახავდეს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს. სამთავრობო პროგრამა ძალიან მკაფიოდ, თუმცა ეს წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან მერე, რაც რეალურად ხდება ჩვენს გარშემო.
ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ ეს ანგარიში, ესე თარიღში ესე დაემთხვა, წინ უსწრებდა პრაიდის კვირეულის დაწყებას, რომელიც გუშინ დაიწყო და რომელსაც ესწრებოდა ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისარი ასევე პრაქტიკულად ლამის ყველა ელჩი საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისა. და ეს არის არა მარში, მეგობრებო, არა ამჯერად ასეა, მაგრამ არც არა ეს რა ქვია პროპაგანდა და ასე შემდეგ. ლაპარაკი არის სწორედაც იმაზე, რაც ახლა წავიკითხე, ადამიანების უფლებების დაცვაზე ქვეყანაში.
კი ბატონო,
ყველასი განუხრელად იმის და მიუხედავად ვინ არის. ყველანი ერთნაირები ვართ, მე, თქვენ, ან მე და ზაზა, ან არ ვიცი, ნებისმიერი ჩემი კოლეგა, მეგობარი თუ არამეგობარი.
კი, კი, აქ ერთ აზრს ვიტყვი, რომ
თქვენი შვილები თუ მიყავთ პრაიდზეო, მეკითხება ბატონი. რა ესე განზრახ შვილები სამწუხაროდ ბევრ განვი დამყავს მე თვითონ.
უნდა ვთქვათ ეს ამბავი.
სადაც ვახერხები დამყავს ხოლმე და არანაირი პრობლემა არ არის.
ერთი აზრი მინდა გამოვთქვა, რომელსაც რა ვიცი, ზურგს უმაგრებს ძალიან ხანგრძლივი ისტორიული გამოცდილება. ჩვენთან ასეთი კითხვა ისმის, მიყვავს თუ არა ბავშვები ამ პრაიდზე, ან საერთოდ ეს საკითხი დგას.
ანუ უმცირესობის ამ კუთხით, უმცირესობის რასე ქვია ხო, ღონისძიებაზე მყოლია შვილი, სხვა შორს ახლა გამახსენდა.
კი ბატონო,
ანუ ისიც
გვამინდა, იცით რომ ამ საკითხის ისეთი გაზვიადებული და გაბერილი მნიშვნელობა, რომელიც დღეს ამ საკითხს აქვს ჩვენ საჯარო სივრცეში, ამას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი. ეს ამბავი არის გადაქცეული პოლიტიკური და წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად. როგორც კი ეს საკითხი არ არის ბოროტად გამოყენებული პროპაგანდისტული, წინასაარჩევნო, პოლიტიკური და პარტიული მიზნებით, ამ საკითხის მნიშვნელობა არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ამას გვაჩვენებს 1000 პროპაგანდისტული არხი. ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელზეც იწება ან თავდება საქართველოს სახელმწიფო ან საზოგადოება ან იდენტობა ან მომავალი ან წარსული. ეს არის ისეთივე პროცესი, რომელიც მრავალ სხვა ჭრილში მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა არ არის ასეთი დიდი რეაქციის გამომწვევი და ასეთი მძაფრი რეაქციის გამომწვევი. და აი, ძალიან მინდა ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს და საერთოდ ერთმანეთს ვუთხრათ, რომ შევხედოთ რეალისტურად, გვერდზე შევეცადოთ, გადავდოთ გვერდზე ის პროპაგანდისტული გზავნილები, რომლებიც ამას ახლავს და შევხედოთ ისე, როგორც ამ პოლიტიკური შინაარსისგან დაცლილ მოვლენას, რადგან მართლაც არ აქვს ამას ის პოლიტიკური შინაარსი, რომლის მინიჭებასაც საკუთარი პროგრამისვე საწინააღმდეგოდ ცდილობს მართველი პარტია და სხვა, ასე ვთქვათ, ძალები, რომლებიც, როგორც ახსენინო, ზოგჯერ წამოცდენითაც კი რუსეთთან კავშირებს მიუთითებენ. ამიტომ ხო, ნინო,
არა, სტუმარგო დაასრულე და
სტუმარგო, არა, მე დავასრულე მე.
ხო, ნამდვილად და სულ სხვა ჭრილში არის აქ პრობლემა და არის ჩვეულებრივი, როგორც თქვა, ასე რაც არის, ანუ ამის სქემა ის არის, რომ საზოგადოებაში არის აგრესია და ეს არ არის გასაკვირი.
რა თქმა უნდა,
ბევრი მიზეზის გამო და ამ აგრესიის მიმართვა ხდება რაღაც მიმართვა სხვა და სხვა ფსევდო, ესე ვთქვათ, პრობლემებისადმი, რომ იმისთვის, რომ გაიფანტოს ეს აგრესია, იმისთვის, რომ ეს უკმაყოფილება მიმართული იყოს სხვა მიმართულებით და არა იქითკენ, ვისაც არის რეალურად პასუხისგებლობა. გისმენ?
არა, აი, ძალიან მოკლე რეპლიკა მქონდა. აქ საუბარი არ არის, აი აქ ის კითხვაც, რომელიც იყო დასმული, აქ საუბარი არ არის იმაზე, შვილებზე
და ყველა,
აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ყველა ადამიანს თავისი ოჯახით, ან მარტო, ან ოჯახის წევრებთან ერთად მოეთხოვება ან სადმე მისვლა, ან არის მოლოდინი, ან ესე უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ.
ანუ როგორი მომენტია, იცით, და ძალიან ზოგჯერ აი მესმის ეს ცდარი დამოკიდებულება, მათ შორის იმ ხალხის მხრიდანაც ხოლმე, რომლებიც ცდილობენ უმცირესობების უფლებების დაცვასაც. აქ არ არის ლაპარაკი ჰომოფობიის ამ შემთხვევაში აღმოფხვრაზე, როგორც ფენომენზე ზოგადად საზოგადოებაში, რაც სამწუხაროდ, როგორც ყველა ფობიის აღმოფხვრა არის შეუძლებელი, რაც განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე და მეც მათ შორის მოგზაურობთ ევროპის ქვეყნებში, ყოველ შემთხვევაში, როცა გვაქვს ამის შესაძლებლობა, დრო და ასე შემდეგ, და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ევროპის ქვეყნებში გაუტარებია ასეთი მეტნაკლებად ისეთი პერიოდი, ხო, თუნდაც ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ითვლებიან დამკვიდრებულ ლიბერალურ დემოკრატიებად, იტალიაში, პორტუგალიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, არის ამ ქვეყნებში ის მეპირადად, სადაც ასე ვთქვათ, უფრო ახლოდან მქონია შეხება ამ საზოგადოებებთან, არის რა თქმა უნდა ხალხი, რომლებსაც ახასიათებს ჰომოფობია, განსაკუთრებით ისეთ ცენტრიდან მოშორებულ პროვინციებში, სამხრეთ იტალიაში, პორტუგალიაში და შემდეგ. ერთ-ერთი განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამ ხალხმა იცის, რომ არსებობს კანონის უზენაესობა და მათი ემოციები არის მათი პირადი საქმე და არავის არაფერი არ უნდა დაუშავოს.
მე შემხვედრია იმ შეერთებულ შტატებში, პირადად ვიცნობდი ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა სრულიად გამოკვეთილი რასისტული
შეხედულება. კი ბატონო, და ეს ხალხი არის პოლიტიკაში, ეს ხალხი არ მალავს ამ შეხედულებებს და იმ ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობს, რომელიც მათი ამორჩეველია ამ ქვეყნებში. ამიტომ არ არის არაფერი ამაში ის, რომ ერთ დღეს საქართველო გაიღვიძებს და როგორც ეს პროპაგანდა ცდილობს ეს მოგვაჩვენოს, რომ იქნება სხვა ქვეყანა და ასე შემდეგ.
და ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოვა, მინდა კომენტარებს შევხედო, რომ ასე ვთქვათ, რომ მივცეთ, რომ დაჟდეს სტუდიაში. არის არაერთი კომენტარი, ეს ერთი ძალიან ვრცელია, ამას არ შევყვები, იმიტომ რომ შეუძლებელია. ამ ხნის მანძილზე პოზიციაც და ოპოზიციაც, წერს ქალბატონი, ჩვენი მაყურებელი მზია, ერთმანეთთან კამაც ვერ მორჩნენ, დაიღალა ხალხი, არავინ ფიქრობს მათზე, ეკონომიკის წინსვლასა და განვითარებაზე ჩიხშია საქართველო და დროა ვიფიქროთ გამოსავალზეო, წერს ქალბატონი. ესე ვთქვათ, ხო, რა სატანა ქალები, არ ვიცი. დღეს ერგნეთის შეხვედრაო, ქალდ ბატონი ლია გვწერს, ესეც გვაინტერესებს, იქნებ ევროსადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი მოიწვიოთ როდესმე, ან ეწვიოთ ინტერვიუსთვის იცოდნე, რომ ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციაც გვაინტერესებს, შერიგების მინისტრი ჯიუტად უარობს ჟურნალისტებთან შეხვედრას, იქნებ ეს საქმეც წინ წასწიოთ, პლიზო ასე ასრულებთ.
კი, ძალიან საინტერესო თემაა.
ცხადია, ცხადია, აუცილებლად უაქტუალურესი და ერთი რამინა კიდე არაბ როგორც გამართლება თავის არამედ ის რომ რადიო თავისუფლების მათ შორის ერგნეთის ყოველი შეხვედრის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შესანიშნავი ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური რას ყოველჯერ ვფიქრობ როგორ გაგვემართლა რომ ყავს ეს ადამიანი რადიო თავისუფლებაში ამდენ წელი სწორედაც იმ რეგიონში მოვლენებს აშუქებს და განსაკუთრებით სწორედ ოკუპაციასთან დაკავშირებულ პროცესებს და ერგნეთის თითოეულ შეხვედრას და საიტზე გეპატიჟებით, ანუ ყველაფერს რა თქმა უნდა ჩვენი დღის წესრიგიც არის ეს, მაგრამ როცა ნაკლოვანება გექნებათ ჩვენი ეთერის გამო, აუცილებლად შედით ჩვენ საიტზე, საიტებზე, როგორც ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ ქსელებში და ბევრ რამეს ნახავთ თქვენთვის საინტერესოს და უფრო გექნებათ ეს უფრო ინფორმირებული იქნებით.
და ერთსაც დავამატებდი ჩვენი ბოდიში სტუმართან აი 15 წამი აი ძალიან კარგი იქნება ასევე თუ მოახერხებთ ჩვენი გადაცემის მთელი კვირის განმავლობაში მიდევნებას, ყურებას და მოსმენას, რადგანაც ყველაზე სრულსურად იქნება გამომდინარე რომ სხვადასხვა თემა ფოკუსირებული სხვადასხვა დღეს სრულსურად მიიღებთ რა თქმა უნდა თუ მთელი კვირის განმავლობაში.
ხო, მაგრამ იმას ვამბობ რომ შეუძლებელია, ხომ? და სწორედ ამისთვის გვაქვს სხვადასხვა ფორმატი და ყავს არაჩვეულებრივი ავტორები. და წარმოადგენ ჩვენ სტუმარს ნაზი ჯანეზაშვილი. რამდენ პრობლემაზე ვილაპარაკეთ სანამ ჩვენ ბოდიში რომ დაგაყვნეთ. სასამართლოს გუშაგის დამფუძნებელი და დირექტორი და ჩვენი საუბრის თემა არის ის, რაც იყო ვერ დაკარგავს ვერასდროს აქტუალურობას, მანამდე ვიდრე გადაწყვეტილება იქნება წლის ბოლოს და მას შემდეგაც კიდევ უფრო, როგორი გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს ასემ ჯერამე. 12 პრიორიტეტი არსად წავა. ამას პარტნიორები გვეუბნებიან. ყოველ ჯერზე და გვეუბნებიან მეგობრულადაც, გასავლელია ეს გზა. თითქოს ყველაფერი ნათელია. რატომ იქცა აი ეს გზა, რომელიც აბსოლუტურად მკაფიოა და არ არის რთული? რატომ იქცა ლაბირინთად საქართველოსთვის? თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც მონაწილეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ ინიციატივაში, ღია საზოგადოების ფონდის კოლგის ქვეშ, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ითქვას, სტატუს მეტრზე მუშაობთ. ეს არის პარალელური პროცესი შეფასებისა, გარდა იმისა, რასაც თავად ევროკავშირი აკეთებს საქართველოს მიერ ამ პრიორიტეტების შესრულების. განსაკუთრებით მინა ყურადღება გამომახვილოთ სასამართლოს ნაწილზე, ამას დავუთმოთ ეს დრო, რაც დაგვრჩა ეთერში.
მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, დაახლოებით ერთი წელი გავიდა, უფრო მეტიც პრინციპში, რაც ეს 12 პრიორიტეტი არის წარმოდგენილი საქართველოს წინაშე, იმისათვის რომ მან ეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის რეფორმები განახორციელოს, იმისათვის რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და საერთო ჯამში თუ ეს ზოგადად შევაფასებთ ამ ასე ვთქვათ შედეგებს რაოდენობრივად, როგორც იცით, ერთი არის სრულად შესრულებული, ეს ეხება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას, დიდი ნაწილი არის ნაწილობრივ შესრულებული და ასევე არის შეუსრულებელი, ანუ ისეთი პრიორიტეტები, რომელსაც ფაქტობრივად არაფერი გაკეთებულა მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში მინდა რომ ასევე მადლობა გადაუხადო ღია საზოგადოების ფონდს, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერენ აი ამ სამუშაო პროცესს, რამდენიმე ორგანიზაცია კრებელი, ერთგვარი კოალიცია შეიძლება ესე ვუწოდოთ ამას, და მათ შორის ჩვენც ვართ, რომელსაც თავისი ექსპერტიზიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე აქვთ ეს თემები აღებული და მუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენ მუშაობთ ესე კი და ვაგრძელებთ სხვადასხვა ამას აქვს რეგულარული ხასიათი. მეოთხე სტატუს მეტრი გამოიცა და რატომ რეგულარული ხასიათი შეიძლება გაჩნდეს ეს შეკითხვა? იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ბოლოს დავდოთ ანგარიში რომ ხელისუფლებამ არაფერი გააკეთა და ეს მოხდა ამის გამო ან რაღაცა. პირიქით ჩვენ რომ მუდმივად შევახსენოთ ხელისუფლებას, სად აქვს მას დარჩენილი ერთგვარი გეფები, სივრცეები, რომელიც არის შესავსები და რომელიც არის განსახორციელებელი და ამიტომ რეგულარულად ჩვენ მას ვაკეთებთ. გარდა ამისა, აქამდე ჩვენ ქონდა ვთქვათ ერთგვარი ვერდიქტები, როგორც იცით, სხვადასხვა მიმართულებით, უახლოეს მომავალში ვაპირებთ, რომ უფრო ვრცელი დოკუმენტი წარმოვადგინოთ, ვრცელი ანგარიშის სახით, სადაც უფრო დეტალურად იქნება ახსნილი თუ ამა თუ იმ ასე ვთქვათ საკითხის მიღმა რა არგუმენტები დგას და რატომ ფიქრობთ ასე.
აი ზუსტად ეს მქონდა მეც, ხო? ზაზა საჭიროების განცდა რომ მეტი შინაარს მეტი ვთქვათ და საშუალება გვაქვს აი ერთ მიმართულებაზე ამ
შემთხვევაში. კი ბატონო, შეგვიძლია ეს ნაწილობრივ დღესაც განვიხილოთ, რამდენადაც ეთერი მოგცემს ამ საშუალებას. მაყურებლისათვისაც რომ განმარტო, სასამართლო არის მესამე პრიორიტეტი, როგორც ცნობილია და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საკვანძო საკითხი, რომელიც პოლიტიკური მნიშვნელობის არის ხელისუფლებისთვის და რატომ ვამბობ ამას, რომ როდესაც საუბრობთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაზე იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით შესაძლებლობებზე კანონმდებლობაში ფაქტობრივად სრულყოფილად შეასრულა ხელისუფლებამ თან ძალიან მალე, იმიტომ რომ აქ არისო პოლიტიკური ინტერესები, ეს არის ძალიან სამართლებრივი საკითხი და თუკი მოსამართლები დაუშვათ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს გამოიყენებენ მათ პრაქტიკაში, მათი გადაწყვეტილებები განაჩენები იქნება უფრო დასაბუთებული, უფრო გასაგები და გამართული და ადამიანის უფლებების პრინციპებთან შესაბამისი. და უფრო მეტიც კი გააკეთეს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ კანონში შევიდა ცვლილებები, ამას დაემატა ისიც რომ დაუშვათ ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნეს. მცირე შეიძლება ხა ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ მევანიჭოთ ამას, მაგრამ ნაბიჯი რომ გადაიდგა მაგალითად იუსტიციის საბჭოს მხრიდან, მაინც კარგია. და მაგალითად ის რომ მოსამართლეებისთვის შეიქმნა შესაძლებლობა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში, რომ არის შექმნილი სპეციალური სამსახური სასამართლოშივე, რომელიც მოსამართლეებისთვის მომზადებს კვლევებს დაუშვათ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებზე. ანუ ამაზეც იფიქრეს და დაუშვათ ეს ყველაფერი გააკეთეს. სადაც არ იყო არანაირი პოლიტიკური ინტერესი, არანაირი კლანური ინტერესი და ასე შემდეგ და არც რაიმე თანამდებობრივი საფრთხები ექნებოდა ამით ვინმეს. მაგრამ როდესაც საკითხი ხება უკვე ფუნდამენტურ რეფორმას, აი აქ რა თქმა უნდა საკითხი უფრო მწვავე დგას. ჩვენ ამ შემთხვევაში მივეცით შეფასება ნაწილობრივ შესრულებული და ეს გამოიწვია იმად რომ ეს გადაცემა დღევანდელი უფრო მეტად აქტუალურიც არის თქვენი ეთერი, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ცვლილებები შევიდა საერთო სამართლო სახელმწიფო ორგანულ კანონში და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ რადგან გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ხელისუფლების
შედან
აისახო სტატუს მეტში, თუმცა პრობლემები არის ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი მაგალითად იმაზე, რომ უნდა შექმნილიყო ჩართულობითი პროცესის შედეგად სასამართლო სისტემის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რაც ასე არ გაკეთებულა. სტრატეგია შეიმუშავეს, მაგრამ ჩართულობა არ ყოფილა. ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ, შეგვიძლია, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ცვლილებებს განახორციელებს ხელისუფლებას, არც სასამართლოების შესახებ ორგანო კანონში უნდა შეესაბამებოდეს ვენეციის კომისიის დასკვნას. და ჩვენ ეს შევაფასეთ ძალიან დეტალურად, პუნქტობრივად, თითოეული მუხლის მიხედვით დავუშვათ, რამდენად შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და ნაწილობრივ ითვალისწინებენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სრულად, რა თქმა უნდა, როგორც ეს ასე ხდებოდა ხოლმე აქამდეც, ეს რეკომენდაციები ხედველობაში მიღებული არ არის.
სადაც რამე ხომ არ
ძალიან დიდი ინტერესი უსმენდი ქალბატონ ნაზის, ჩემთვისაც არ არის უცხო ეს 12 რეკომენდაცია,
რა თქმა
უნდა, როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენც, ანუ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში ლიეტუვის საელჩოსთან ერთად დავიწყეთ ანალოგიურ პროდუქტზე მუშაობა და ვაფასებთ ამ არამარტო ვაფასებთ ამ 12 რეკომენდაციას, არამედ მე და ჩემს კოლეგას გამოსთილ დიპლომატს გიგიგიაძეს გვაქვს რეგიონული ტური და მოკლედ საქართველოს გარშემო სხვადასხვა ქალაქში და სოფელში ვცდილობთ აუხსნათ კარგად ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს, თუ კონკრეტულად რა იგულისხმება ამ რეკომენდაციებში, ვის რა ევალება და ასე შემდეგ. და აი ქალბატონ ნაზის მიერ გაწეული სამუშაო ამ კუთხით და ის კომენტარები, რომლებსაც ახლა ვისმენთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კარგად გავერკვეთ ზუსტად რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ გვესმის ძალიან ბევრი აზრი. რა თქმა უნდა, შეფასება როგორც ასეთი სიტყვას მიგვითითებს, არის სუბიექტური. ამ რეკომენდაციების შესრულება არ შესრულებას აფასებს თავად მთავრობა, აფასებს არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო საზოგადოება, თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე, თუმცა საბოლოო ჯამში ის შეფასება, რომელსაც მნიშვნელობა ექნება, ის იქნება ჯერ ევროპული კომისიის, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს შეფასება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შეიძლება არ ემთხოვდეს, რა თქმა უნდა, და სხვადასხვაობა იყოს ამა თუ იმ რეკომენდაციის შესრულებაზე, მაგრამ სურათი, როგორც მთლიანობაში შეგვიძლია აღვიქვათ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუზიაროთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, ალბათ არის მეტნაკლებად ერთგვაროვანი. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ დოკუმენტში არის რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ, რომელთა შესრულებასაც მივიჩნევთ
შესაძლებლად, თუ
შესაძლებლად, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოდ, არის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი სასამართლო, რადგან ჩვენთვის არის ეს რეკომენდაციათა ნაწილი, რომლებიც პირდაპირ ეხება ძალაუფლების გაზიარებას, და ეს არის, რა თქმა უნდა, დეოლიგარქიზაცია, დეპოლარიზაცია, დამოუკიდებელი სასამართლო და რამდენიმე სხვა რეკომენდაცია, რომელთა შესრულებათაც ჩვენ სამწუხაროდ და ძალიან გამიხარდება, თუ ჩვენ შევცდებით, რა თქმა უნდა, მივიჩნევთ ნაკლებად სავარაუდოდ. არის რეკომენდაციები, მათ შორის ისინი, რომელიც უკვე ჩათვლილია სრულიად მართებულად, როგორც შესრულებულებად ან ნაწილობრივ შესრულებულებად, რომლებიც, ასე ვთქვათ,
ხო,
არ არის ისეთი პრობლემური და პირდაპირ არ ურტყავს.
ხო, აი მაგალითად, ხო, ნაზიმ რაც აღნიშნა, რომ
კი არის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის რეკომენდაცია, რომელიც საკმაოდ წინ არის შესრულების ხრივ წასული.
მეორე მხრივ, ხო, ბევრს აქვს ამაზეც ვთქვათ ისეთი შეფასება კრიტიკული. სულ დაგვრჩა 4 წუთი საუბრის დასრულებამდე და აი ახლა რადგან ზაზა შენეგ ნაწილი წამოწიე, გარკვეული თანხwebdriver არის ერთ-ერთზე არა, მაგრამ გარკვეული თანხwebdriver ევროკომისიის ამ შუალედურ შეფასებასა და სტატუს მეტრის შეფასებებს შორის. სასამართლოს ნაწილში რა როგორია ეს?
თანხwebdriver არის გარკვეული, ზოგი შემთხვევაში არა, სასამართლოს ნაწილში თანხwebdriver არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აი ჩვენც ასე მივუტექით ამ საკითხს სტატუს მეტრის პერსპექტივიდან, ევრო რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების პრინციპიდან, რამდენად ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს ხელისუფლება ამ პრიორიტეტებს. მაინც რომ შევაჯამოთ აი ამ მოკლე დროში ჩვენი, ასე ვთქვათ, მესამე პუნქტი სასამართლოს ნაწილში, ძირითადად პრიორიტეტები სასამართლოს ნაწილში იყო შემდეგი: არამოსამართლე წევრების არჩევა და აირჩიეს არამოსამართლე წევრები, მაგრამ არ იყო ეს ფართო კონსენსუსის საფუძველი პოლიტიკურ პარტიებს შორის და საკმაოდ სერიოზული გაუგებრობა გამოიწვია ამან, და მე რემიც აირჩიეს აღმოჩნდა, რომ დაახლოებული პირები არიან ამ ხელისუფლებასთან ან მოსამართლეთა ჯგუფთან. მეორე იყო სასამართლოს ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც შესაბამისობაში იქნებოდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან, ეს ყველაფერი. ამაზეც, რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვისაუბრე, რომ ნაწილობრივ არის შესაბამისი, თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ თავისივე რეკომენდაციებში ვენეციის კომისია იმ ბოლო დასკვნაში ამბობს, რომ ეს არ არის ფუნდამენტური რეფორმა, რაც ქართულმა ოცნებამ წარმოადგინა, იმიტომ რომ ის კანონმდებლო ცვლილებები ფუნდამენტურ ცვლილებებს სასამართლოში ვერ იწვევს. კიდევ ერთი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, რომელზეც ფაქტობრივად არაფერი არ გაკეთებულა საერთოდ, თუ არ ვიტყვით აუშვათ ისეთ რაღაცებს, რომ აი დაუშვათ მისი გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მექანიზმი შეიცვალა და ასე შემდეგ, და სხვა ესეთი მცირე საკითხები. და კიდევ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ეხებოდა სასამართლოს, აი გლობალურად სასამართლოს, ასე ვთქვათ, მომავალს. ეს არის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელზეც უკვე ვთქვი, რომ ფორმალურად გაკეთდა ეს დავიდანვე, მაგრამ ხელისუფლებამ დაჯდა და თვითონ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, რა დაეწერა ამ დოკუმენტებში, რომელიც არც ფორმატით, ეს დოკუმენტები და არც თავისი შინაარსი და პროცესით არ პასუხობს სამართლო სისტემის სტრატეგიას და საჭიროებებს, რაც ქვეყანაში დგას ამ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის წინაშე. ამიტომ ყველაფერში არის ან ფორმალურად გათვალისწინებული გარკვეულწილად, აი ეს რაც წერია პრიორიტეტებში, ან ნაწილობრივ, და იქაც არ არის, რა თქმა უნდა, ფართო, ასე ვთქვათ, ჩართულობითი პროცესი, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს შორის, როგორც უკვე თქვი, იუსტიციის საბჭოს წევრებთან მიმართები. და ერთი მაგალითი მითხრა, რომ თქვა, ყველაფერზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, აქ ბევრი საკითხია.
2020
წელს საქართველოს პარლამენტში პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა კანონში და თქვა, რომ მოსამართლე, რომელიც პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს დაარღვევს, მაშინ ის დისციპლინური წესით უნდა დაისაჯოს. ვენეციის კომისიამ ამასთან დაკავშირებით ორჯერ უთხრა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ამ შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს დათქმა, რომ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დარღვევა არ ჩაითვლება ის შემთხვევა, როდესაც მოსამართლე აზრს გამოთქვამს სამართლებრივ საკითხზე ან რეფორმაზე. რას აკეთებს ქართული ოცნება იმ ბოლო ცვლილებებით? უყურეთ ჩაწერა, რომ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი კვლავ არის დისციპლინური სამართალწარმოების საფუძველი, რომ მოსამართლე ამის გამო დაისაჯოს თუ კი დაარღვევს, მაგრამ არა იმ შემთხვევაში და დათქმას აკეთებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოსამართლე სამართლებრივ საკითხზე გამოთქვამს აზრს ანალიტიკური ან სამეცნიერო სახით, მაშინ არ დაისჯება. უყურეთ, აი ეს ორი სიტყვა დაამატა, რომელიც კვლავ ფარგლებს, ასე ვთქვათ, ავიწროვებს და მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლებას ღუდავს, იმიტომ რომ ერთია, რომ მეცნიერი ყველა მოსამართლე არ არის და ეს მეცნიერებას ვერ მოგხოთ პრაქტიკოს იურისტებს ყველას, და მეორე ანალიტიკური სახით აზრის გამოთქმა ცხადია, რომ ყველა სამართლებრივ საკითხზე ისედაც წესია, მაგრამ უყურეთ, საიდან დაიწყეს, რისგან დაიწყეს თავი, რომ მაგალითად ან მედიაში, ან სოციალურ ქსელებში არ დაწერონ ესე რაღაცნაირად სპონტანურად
გამოხატვის არხები.
ხო, ანუ ანალიტიკური სახით ეს უკვე შეფასების კატეგორიაში გადავდივარ და როდესაც საბჭოში მივა кейსი მოსამართლემ რომ დაარღვია დაუშვათ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ისინი განსაზღვრავენ აქ იყო თუ არა ანალიტიკურად წარმოთქმული ესა თუ ის მოსასრება.
ო, როგორც უნდა იყოს ეს ფორმა ისეთ მდგომარეობაში ვართ უცნაურში, რომ არ ვიცი, ხო, შემდეგ გავაგრძელებთ კიდე ამ თემებს ჩვენ არაერთხელ მიუბრუნდებით, რომ ამაზეც ამ ფორმალურ უფრო მობიერია ევროკომისია ვიდრე სტატუს მეტრის ავტორები პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ჩვენ შემთხვევაშიც ბევრად მობიერია ევროკომისიის ის დოკუმენტი, რომელიც ვიხილეთ, ვიდრე ჩვენი შეფასებები აქვს.
უნდა დავასრულოთ აქ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ერთ კომენტარს წავიკითხავ, თუ გაქვთ შავენ ინტერნეტში ვიქნებით მაინც. რა მაინტერესებს იცით, წერს მაყურებელი ღარიბაშვილი, მომწონს როგორც პიროვნება ვცემ პატივს როგორც ქართველს, მაგრამ როგორც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა არ იყო კარგი. დავიღალეთ სიძულვილით ერთმანეთის ღვარძლით, 11 წელი გავიდა და სულ ერთი და იგივე ნაცები 9 წელი ხალხზე, ეკონომიკაზე, წინსვლაზე არაფერს იძახიან. ხალხს აინტერესებს მომავალი და არა ის 9 წელი თუ ასე არ მოწოდ ნაცები. ჩემსრულებლები უნდა მოწონდეთ, როგორებიც არიან მუროსიძე და მისი ანი კალმახელიძე და ბედუკაძე, ის დამფინანსებლები, რომლებიც ამფინანსებდა მიშას და დღეს პარლამენტში ზიან ოცნებაში. ესეთი კომენტარი არის, არც თუ ტიპური ჩვენი ამ მისთვის, ჩვენთან რასაც წერენ ხოლმე კომენტარებს. დიდი მადლობა მაყურებლებს, მსმენელებს.
მადლობა
ჩვენს სტუმარს.
მადლობა.
ქალბატონ ნაზი ჯანეზაშვილს, სასამართლოს გუშაგის დირექტორი და დამფუძნებელი გახლავთ. მადლობა შენ ზაზა.
მადლობა.
თანაწამყვანობისთვის და მხარში დგომისთვის და დაუბრუნდებით ამ ფორმატში ერთ კვირაში. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით.
Mr. Martinez.